I dag, ud fra 2. Samuel, kapitel 7, vers 1-29, og det er sådan et helt kapitel, så af hensyn til eventuelle trætte ben, skal jeg ikke op blive siddende, men derfor kan vi godt læse det i Jesu navn alligevel. Så vi læser 2. Samuel 7, vers 1-29. En gang kongen sad i sit hus, efter at Herren havde skaffet ham fred for hans fjender på alle sider, sagde han til profeten Nathan: "Se, her bor jeg i et sidertræshus, men Guds ark bor i et telt." Nathan svarede kongen: "Gør blot alt det, du har i sinde, for Herren er med dig." Samme nat kom Herrens ord til Nathan: "Gå hen og sig til min tjener David: Dette siger Herren: Skulle du bygge mig et hus at bo i? Jeg har jo ikke boet i et hus fra den dag, jeg førte israelitterne op fra Egypten indtil i dag. Men jeg har været på vandring med et telt som bolig. Har jeg i al den tid, jeg vandrede omkring med israelitterne, nogensinde spurgt en af Israels dommere, som er indsatte til at vogte mit folk Israel: Hvorfor har jeg ikke bygget mig et sædertræshus? Sig derfor til min tjener David: Dette siger herskares herre: Jeg hentede dig fra græsgangen, hvor du vogtede får, til at være fyrst over mit folk Israel. Og jeg var med dig overalt, hvor du gik, og udryddede alle dine fjender foran dig. Jeg har skabt dig et navn, så stort som de største på jorden. Jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, og jeg har plantet det, så det kan bo der uden frygt, og uden at voldsmænd længere skal mishandle det, sådan som de før gjorde, dengang jeg måtte indsætte dommer over mit folk Israel. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig: Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Når han forbryder sig, vil jeg tugte ham med menneskestok og menneskeslag, men min trofasthed skal ikke tages fra ham, sådan som jeg tog den fra Saul, ham som jeg fjernede til fordel for dig. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid." Alle disse ord og hele dette syn fortalte Nathan David. Da gik kong David ind og satte sig for Herrens ansigt og sagde: "Hvem er jeg, Gud herre? Og hvad er mit hus, siden du har ladet mig nå så vidt? Du syntes endda ikke, det var nok, Gud herre, så du har også givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Og dette skal være menneskets belæring, Gud herre. Hvad mere har David at sige dig? Du kender jo din tjener, Gud herre. For dit løftes skyld og efter dit eget ønske har du gjort dig noget så stort, som at kundgøre det for din tjener. På den måde har du vist, at du er stor, Gud herre. Der er ingen som du. Ja, der er ingen Gud uden dig. Efter alt, hvad vi har hørt med egne ører. Hvem er som dit folk Israel? Det eneste folkeslag på jorden, som Gud kom og udfriede og gjorde til sit folk, for at skabe sig et navn og udføre store og frygtindgydende gerninger for dem. Sådan gjorde du, da du drev de andre folkeslag og deres guder bort foran dit folk, som du havde udfriet fra Egypten. Du har grundfæstet dit folk Israel som dit eget folk til evig tid, og du, herre, er blevet deres Gud. Gud, herre, hold til evig tid det løfte, du nu har givet mig, din tjener, og hans hus, og gør, som du har lovet. Da skal dit navn blive stort til evig tid. Som man siger: Herskares herre er Gud over Israel, og din tjener Davids hus skal være grundfæstet for dit ansigt. Du, herskares herre, Israels Gud, har taget til din tjener og sagt: Jeg vil bygge dig et hus. Derfor har din tjener dristet sig til at bede denne bøn til dig. Gud herre, du er jo Gud. Lad dine ord gå i opfyldelse, nu da du har givet din tjener denne forjættelse. Så velsign nu også din tjeners hus, og lad det bestå for dit ansigt i evighed. For det har du givet løfte om, Gud herre. Din tjeners hus får del i din velsignelse til evig tid. Amen. Denne tekst er en af de vigtigste i Gamle Testamentet. Den er et af højdepunkterne i den røde tråd, der går gennem Gamle Testamentet. Ja, faktisk gennem hele Bibelen. Den røde tråd, der handler om, hvordan Gud vil frelse os mennesker. Menneskeheden. Os. Dig og mig. Der er ellers en del, der har vanskeligt ved at se sammenhængen mellem Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Mange tænker, at Gamle Testamentet handler om én Gud, Nye Testamentet om en anden Gud. Og det gælder også mange inden for i den teologiske verden. For eksempel var der for ikke så længe siden i Kristeligt Dagblad en hissig og omfattende debat om Gamle Testamentet. Om hvor relevant Gamle Testamentet er. I det hele taget. For kristendom. Det var en nu pensioneret teologiprofessor, der kickstartede debatten med en kronik. Hans pointe er, at Gamle Testamentet ikke forkynder kristendom, men jødedom. Og at der er en del tekster i Gamle Testamentet, der slet ikke hører hjemme i den kristne gudstjeneste. For kristendom bliver det aldrig, som han udtrykker det i kronikken. Teologiprofessoren. Heldigvis blev synspunktet i debatten mødt med skarp modsigelse både fra kirkefolk og andre teologiske fagfolk. Nu skal teologiprofessoren nu have det, at der er tekster. Der er tekster i Gamle Testamentet, der kan virke underlige og svære at forstå. Det ved jeg ikke, om jeg har tænkt over. Det har jeg nok, kan jeg fornemme. Også mærkeligt at læse op, sådan lige ud af landevejen ved en gudstjeneste eller i det kristne fællesskab. Det kan være grove, voldelige, makabre, bloddryppende tekster. Men det er langt fra det til at sige, at det aldrig bliver kristendom. Gamle Testamentet er også kristendom. Gamle Testamentet er grundlaget for forståelsen af Nye Testamentet og omvendt. Gamle Testamentet er 2/3 af den bog, hvor Gud kommunikerer til os om, hvad han vil os. Hvordan han vil redde os, og i positiv forstand vende op og ned på vores tilværelse. Og skære Gamle Testamentet fra, er som at skære hovedpulsåren over til den kristne tro. Hvordan en teologiprofessor så kan sige, at det aldrig blev kristendom, det forstår jeg ikke, og dog forstår jeg det ud fra hans forudsætninger, men det er noget helt andet. Men det gælder i høj grad også den her tekst fra 2. Samuel 7. Nytestamentet kan ikke forstås uden indholdet af den her tekst. Og denne tekst kan ikke forstås uden indholdet af Nytestamentet. I Gamle Testamentet er der en lang perlerække af steder, hvor Gud giver løfter om, at der skal komme en frelse. Løfter om Jesus. Kapitel 7 her er et af disse fantastiske steder. Gud gav Noah nogle løfter, der skulle gælde for evigt. Gud gav Abraham nogle løfter som, om en stor åndelig og evig familie, som vi også hørte i indledningen. Som skulle bestå af tusindvis af mennesker. Som vi læste til indledning i 1. Mosebog 15:5, der siger Gud til Abraham, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Det er det samme løfte om frelse. Det samme løfte om et stort folk. Det er det samme løfte om et evigt herredømme, som kommer frem her i 2. Samuel 7, 12-14. Gud siger til kong David gennem profeten Nathan, når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Hvem er det, som bliver omtalt på den måde? Det er Jesus. Her er en lysende stjerne, som sætter spotlight på, at engang skal Jesus komme og oprette et evigt rige. 1000 år før Jesus blev født, har vi denne klare forudsigelse af, at han skal komme. Det siger noget om sammenhængen mellem Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Det gamle peger frem mod det nye, og det nye peger også sådan set bagud til det gamle. Igen og igen kommer det frem gennem Bibelen, at Davids slægt, Davids familie, Davids hus skal være frelsens hus. Der skal fremstå en frelser i Davids slægt. Igen og igen kommer det stærke lysglimt om Jesus ved profetier om Davids slægt. For eksempel i Jeremias 23:5. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses, og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn. Herren er vor retfærdighed. Det er den nye Davids konge. Det er Jesus, der taler om. Eller som Isaiah skriver i 9:5-6. For et barn er født os. En søn er givet os. Stort er herredømmet. Freden uden ophør over Davids trone. Og over hans rige. Eller som Zakarias far til Johannes Døber, han udbryder i sin lovsang i Lukas 1, 69-70, han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus. Sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. Pludselig så står Zakarias her i templet, og så pludselig siger han knivskarpt, hvad det handler om. Den Jesus, der kort efter skal fødes, han er den tjener i Davids hus, der er blevet profeteret om mange, mange år forinden. Her peger Zakarias fra Lukas 1 tilbage til 2. Samuel 7. 1000 år tilbage. Det svarer til, at der var noget, der skete nu, som var blevet profeteret om i 1019, cirka i hvert fald. Det er fantastisk. Det er da fantastisk. Ja, det ved jeg ikke, hvad I synes. Det synes jeg. Så tydeligt det er 1000 år før i Gamle Testamentet. Hvordan man så forstår, det ikke kan være kristendom. Det er det. Det er kristendom. David var blevet etableret som konge her i teksten, eller forud. Han havde fået hus og hjem. Han havde fået et palads. Og fred for sine fjender. Gud havde givet ham fred. Men han havde det ikke så godt med, at han boede i et cedertræshus, mens Guds ark boede i et telt. Selvom Davids hus blev omtalt som et cedertræshus, så har han jo ikke bare boet sådan et lille træskur. Det har været et stort palads, lavet af fint træ. Mens Gud boede i et telt. Det er ikke rimeligt, tænker David, at han selv bor fint, og at Gud bor dårligt. Så nu vil han bygge et ordentligt hus til Gud, beslutter han. Og det er jo egentlig en sympatisk tanke. Gud skal også have et ordentligt hus. Men det var ikke efter Guds tanke. Gud har ikke spurgt efter et stort eller flot hus at bo i. Et særligt hus eller et flot hus er ikke det vigtigste for Gud. Derfor melder Gud kontra til David gennem profeten Nathan. Nu forkynder Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. Siger Gud altså til David gennem Nathan. Nu var der pludselig vendt op og ned på tingene. David ville bygge Gud et hus. Men det er slet ikke det, det handler om. Det, der er meget vigtigt, det er, at Gud vil bygge et hus for David. Ikke sådan endnu et palads eller noget af den stil. Nej, Gud vil bygge et åndeligt hus gennem David. Et åndeligt frelseshus. Gud ønsker at bygge et hus af mennesker. Ikke et hus af sten eller træ, men et hus af levende stene. Et hus af levende mennesker. Et Guds hus af levende mennesker. En af Davids efterfølgere, vers 13, han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Hvem er det, som skal gøre det? Det er Messias, det er Jesus. Jeg håber, du kan se det fantastiske perspektiv her. Løftet peger frem mod Jesus. Profetien peger helt frem til 2. Peter 2, 4. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus. Det åndelige hus, som Peter skriver om i sit brev, det er virkeliggørelsen af Davids hus. Og hvordan bliver man en del af det hus? Det gør man ved at komme til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker. Altså ved at komme til Jesus. Så bliver man en del af dette åndelige hus. Ved at komme til Jesus, ved at tro på ham, bliver man en del af Davids åndelige slægt. Åndelige hus. Hvis vi tror på Jesus, så bliver vi en del af Davids hus. Vi kommer til at tilhøre Davids åndelige familie. Vi der sammen nu her på Rundinsvej 46, og som tror på Jesus. Vi er en del af Davids hus. Vi hører hans hus til. LM's missionshus her i Helsing er på den måde en filial. En filial af Davids store åndelige kongehus. Eller sagt på kongen, måske en af gemakkerne, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange gemakker der er. Men det her missionshus er et kongeligt gemak. Som Peter også skriver i sit første brev, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk. Alle mennesker, der tror på Jesus, tilhører en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab. Fordi vi tror på Jesus som konge, derfor tilhører vi en kongelig præsteskab. Men vi er også åndelige efterkommere af kong David. Også derfor er vi af kongelig slægt. I troen på Jesus er du på den måde ikke bare et kongebarn, men du er et dobbelt kongebarn. Barn af kong Jesus, barn af kong David. Og dette hus, dette kongedømme, skal vare evigt. Det bliver nævnt utallige gange her i 2. Samuel 7. For eksempel i vers 13. Jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Vers 16. Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Vers 24. Du har grundfæstet dit folk Israel som dit eget folk til evig tid. Vers 25. Gud Herre, hold til evig tid det løfte, du nu har givet din tjener. Vers 29. For det har du givet løfte om, Gud Herre, din tjeners hus, fordel i din velsignelse til evig tid. Vi kan jo godt få den tanke, holder det? Holder det? Holder det det med Jesus? Jesus kom for at oprette Davids åndelige frelseshus. Davids åndelige kongedømme. Og ja, det holder, for det skal bestå til evig tid. Det blev understreget igen og igen her i kapitlet. David var konge i omkring 40 år, fra han var 30 til 70 år gammel. 40 års jubilæum. Det siger jo noget om en pæn karriere. Det gjorde det i hvert fald dengang. I dag er det nærmest modsat. Men det fik ende. Det fik ende. Det fik ende. Davids kongetid var en storhedstid for Israel. David var, han var dygtig. Og det gik godt. Men det fik ende. Det fik ende. Hans regeringstid kom, og den gik, og så var det forbi. Han døde, og tronen i Jerusalem, det var ikke længere hans. Men sådan er det ikke med Davids åndelige rige. Det kongedømme, som Jesus har oprettet, Guds rige. Jesus kom med Guds rige, men det forsvandt ikke igen. Jesus døde, men hans rige døde ikke. For han opstod igen og lever evigt. Derfor består hans rige for evigt. Er du ved troen på Jesus indbygger i hans rige, så er du indbygger i et rige, som består til evigtid. Du er indbygger i Davids åndelige, evige kongerige. Og det skal være et stort rige. I det samme løfte, som Gud gav Abraham, at det samme løfte, som han giver til David, der siger Gud til Abraham, som vi har hørt et par gange, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abrahams åndelige slægt, Davids åndelige slægt, skal blive en stor slægt. Efter datidens forhold, så var Davids kongerige jo kæmpestort. Han var virkelig stor hersker. David. Men det åndelige rige, som han fik løft om, skal være endnu større.
endnu større.
Har Gud så holdt dette løfte? Har han holdt det løfte? Om et stort rige? Ja, det må vi sige. Kristendommen, evangeliet, er blevet spredt ud over jorden, som han fik løfter om. Og det er blevet spredt ud over jorden op gennem tiden. Og det sker stadigvæk. Siden Jesu tid har evangeliet om ham gået ud i verden. Budskabet om hans nye rige er gået fra menneske til menneske. Davids rige er vokset ud over hele jordkloden. Et kæmpe rige. Faktisk har der aldrig været så mange kristne i verden, som der er nu. Aldrig har det rige været større. Når vi lever i Danmark eller i Europa, så kan vi godt tænke, at kristendommen går tilbage. At der bliver færre og færre, der tror på Jesus. Og det er der noget om, når vi kigger ud over Danmark eller ud over Europa. Nogle steder bliver der endda mere og mere modstand mod almindelig kristendom. Men mange steder i verden, der vokser antallet af kristne stærkt i de her år. For ikke mange år siden, så var der flest kristne i Europa og i Nordamerika. Der var flest kristne på den nordlige halvkugle. Sådan er det ikke længere. De fleste kristne bor på den sydlige halvkugle. I det globale syd. Over 60% af alle kristne bor nu i det globale syd. Sydamerika, Asien, Afrika. Jeg har sagt, det er der kristendommen er nu. I Sydamerika bliver mange mennesker kristne de her år. Det sker også i Peru, hvor Luthers mission har missionærer. Den kirke i Peru, som vi samarbejder med, vokser ikke vildt meget. Det gør den ikke. Men nu er den alligevel ved at sende missionærer til nabolandet Cambodia, eller Colombia. Nabolandet Colombia, til hovedstaden Bogotá. Når en kirke, der er opstået gennem missionærer, sender missionærer til nye steder, så lykkes missionsarbejdet. Så vokser Davids åndelige rige. I Afrika er der lande, hvor der er store vækkelser. Hvor mennesker i tusindvis kommer til tro på Jesus. Et af de lande er Etiopien, hvor Mekanesuskirken på 60 år er vokset fra 20.000 medlemmer til i dag 9,5 millioner medlemmer. 9,5 millioner medlemmer. Det tror jeg også, jeg har sagt før her. Nu siger jeg det igen. Til jer, der ikke var her sidste gang, jeg sagde det. Hvorfor siger jeg det? Fordi det er imponerende. Nu er det verdens største lutherske kirke. Kirken vokser med mellem 300.000 og 500.000 nye medlemmer hvert år. Og nu har Mekanesuskirken et mål om at sende 500 missionærer ud til andre lande i løbet af næste 10 år. Det er riget fra 2. Samuel 7, der vokser stadigvæk. Det er missionsarbejde, når nye kristne går til nye mennesker med evangeliet. I Danmark kan det være svært at forstå, at Abrahams åndelige familie skal tælle så mange som antallet af stjerner på himlen. Alle de milliarder, som Ivan talte om. Eller at Davids rige skal blive kæmpestort. Det synes vi ligesom ikke, det bliver her i Danmark. Vi har en oplevelse af, at kristendommen skrumper ind. Men ser vi andre steder hen i verden, så er det meget anderledes. Det er det faktisk. Når vi ser på Etiopien, så er det lettere at forstå. Der eksploderer kristendommen de her år. Det samme gælder et andet afrikansk land, Tanzania. Der vokser kirken også med omkring 300.000 nye hvert år. Det fortalte biskop Alex Malesusa i hvert fald til mig, da jeg sad og snakkede med ham i Dar es Salaam for godt et år siden. Eller i Asien, i Kambodja, hvor LM også har missionære og missionsarbejde. Kambodja er en af de lande, hvor kristendommen vokser hurtigst. Mange buddhister blev kristne. For eksempel kirken i Siem Reap i det nordlige Kambodja, Church of Siem Reap, som vi har tæt samarbejde med. Den blev startet for omkring 10 år siden af pastor Gung og hans kone. De to. I dag er det over 100. Og hele området bliver flere og flere kristne. Hvorfor fortæller os alt dette om LM's internationale missionsarbejde? Jo, det gør jeg for at vise, at det, som Gud lovede David, det har effekt helt til frem til vores tid. Gud arbejder stadigvæk efter det løfte. Vi arbejder også stadigvæk på det løfte. For at vise, at det faktisk er rigtigt, at Davids åndelige kongerige, åndelige folk, skulle blive kæmpestort og spredt ud over hele verden. Det er stadigvæk i vækst. Det er blevet kæmpestort. Og det vokser stadig. For der har du givet løfte om, Gud Herre, din tjeners hus, for at dele i din velsignelse til evig tid, som står vers 29. Det var jo ikke ellers alt, der var lige efter en snor i Davids liv. Det var det jo ikke. Alt gik ikke efter lige efter en snor for ham og hans kongerige. Der var en mørke side i hans liv. Det var en mørke side. Han rodede slemt rundt i det, kong David. Han havde sex med Batsabe. Som ikke var hans kone. Han slog Urias ihjel. Og en masse andre grimme ting. Hans folk rodede også slemt rundt i det, og vendte sig til andre guder, og hvad de kunne finde på. Og riget gik til grunde. Men Gud holdt sit løfte. I Amos 9:11 står der, på den dag rejser jeg Davids faldende hytte. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den, som i fortidens dage. David faldt. Hans kongerige faldt. Men Gud holdt ud, og han vil rejse hans rige igen. Og ikke mindst alt vil Gud føre sit løfte om hans åndelige rige igen. Det var Davids redning. Det er vores redning. I troen på Jesus kan vi være indbyggere i dette åndelige Davids rige. Vi får lov til at være levende stene i hans hus. Men som kristne og som menighed har vi jo også en mørke side, som David havde i vores liv. Det går ikke bare som efter en snor. Der er også i vores liv en masse grimme ting. Synd. I den forstand er vi også en del af Davids faldende hytte. Men som Gud rejser Davids faldende hytte, rejser han også os som kristne og menighed. Det gør han sådan løbende i vores liv, og det gør han endegyldigt på den sidste dag ved sin genkomst. Løftet i 2 Samuel 7. får altså ikke bare sin opfyldelse ved, at Jesus kom første gang, men også at han kommer anden gang. På den dag rejser jeg Davids faldne hytte. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den. Som kristne, som menighed, tilhører vi Davids hus. Men vi ligner også mest af alt en falden hytte. En hytte, der er ved at falde sammen. Men i troen på Jesus er vi allerede oprejst, genrejst. I troen på Jesus skal vi endegyldigt blive genrejst på den yderste dag. Sammen med alle andre kristne op gennem tiden og alle andre kristne ude i verden får vi lov til at være indbyggere i dette kæmpe, store rige. Nu og for altid. Dobbelt kongebørn. Barn af kong David og kong Jesus. Det er fantastisk at tænke på, sådan almindelig, kølig, søvnig februar søndag i 2019. Lad os takke for det. Vi takker dig, Gud, for de fantastiske løfter, du giver os. I Gamle Testamentet om dit store frelsesrige. Om den, der skal komme for at oprette dit åndelige frelsesrige. Og tak, Jesus, at vi får lov til at være indbyggere i det rige på grund af troen på dig. Vi takker dig, Jesus, at vi får lov til at være levende sten i dit åndelige hus. Tak, Jesus, at vi får lov til at være dobbelt kongebørn. Fordi vi er en del af kong Davids slægt, og ikke mindst en del af din slægt. Amen.